Dodamies uz Jēkabpili, tur jau labu laiku turpinās diskusija par to, vai pilsētā ir nepieciešama dzīvnieku kapsēta līdz šim. Tie ir mierīgi, bez tās ir iztikts, taču daudz dzīvokļu māju iemītnieku sūdzas, ka viņiem nav kur apglabāt savus mīluļus, ka tie aizgājuši labākos medību laukos, tāpēc pašvaldībā tika izteikts ierosinājums padomāt par šādas kapsētas izveidi. Kā turpinās šīs diskusijas, kāda ir galvenie par un pret šajā jautājumā plašāk stāsta mūsu jau laikraksts jaunais vēstnieks žurnālists Māra Grīnberga, kur esam sazvanījuši. Labrīt, Māra.
Labrīt. Jā, un izskatās, ka šīs diskusijas laikam vēl tik drīz nebeigsies. Un tomēr fakts ir tas, ka lielākā daļa jēkabpiliešu dzīvo un tev dzīvo un māja mikrorajonos, un viņiem nav kur apbedīt savus mājdzīvniekus, kas ir aizgājuši, tā sakot, labākajiem mācību laukiem. Un, diemžēl, pilsētā nav noteiktas vietas, kur viņus varētu pārabedīt. Tāpēc katrs to dara, kur ienāk prātā. Cits Jēkabpils meža parkā, kas ir iecienīta pastaiga vieta, cits vēl kādā nomaļā teritorijā, cits izvēlas kapu stūri, tas ir parka stūrīti. Un dzīvnieku mīļotāji uzskata, ka tā turpināties ilgāk vairs nevar. To pašu saka arī pārējie, kas dodas pastaigāties un ik pa laikam uzduras kādam kapu kalniņam. Taču viena no šīm iespējamām kapu teritorijām, kur varētu ierīkot dzīvnieku kapsētu, ir blakus pilsētas kapiem, un tas savukārt ir izraisījis nemazumu iebildumu. Piemēram, kāds jēkabpilietis izteicās, ka nevēlētos atdusēties kapos, kur līdzās ir apglabāti dzīvnieki. Savukārt, kā cik teicis, ka viņam nebūtu iebildumu būt apbedītam līdzās savam sunim. Vēl citi, ka tajā saulē visi ir vienādi, vienalga četrkājaini vai divkājaini. Nu un par to, kā tad tiek risināts šis jautājums, stāsta pašvaldības izpildu direktors Gunters Kogulis.
Tā diskusija, jā, viņa ir, pilsētā ir iezīmētas divas teritorijas ar kapsētu un izmantošanas mērķi. Tā ir abas kapsētas. Faktiski diskusija gāja par lielajiem kapiem, kur tur varētu to dzīvnieku kapsētu izvietot precīzi šīs te, kā nodefinējāt, jā, tā tie iebildumi ir, ka viens saka, ka ir labi, otrs saka, ka īsti nav labi, kad kopā ar cilvēku. Jā, tā diskusija arī pie tā ir apstājušies.
Nu, tad nekā notiek teritorijas plānošana vai vēl kaut kas?
Teritorijas plānošana īstenībā uz doto brīdi ir jāfokusējas vairāk būt uz cilvēku kapsētu, jo aptuveni pēc informācijas uz jauno gadu kapsētas teritorijas pietiek diviem gadiem.
Izklausās, tikai parunāšana notiek.
Nu, tieši tā arī ir, jo līdz šim tālāk ne par kādām runām nav tikts, kaut kas ir kaut kur bijis, kaut kur ar rokām paplātījies un parādījis, ka lūk šeit var būt iespējams un tā tālāk un tā joprojām, bet patiesībā es neredzu nekādu risinājumu un ir jau arī tādi cilvēki, kas saka, kas jums darīt nav ko. Labāk risiniet cilvēku problēmas, bet šī te mirušo dzīvnieku apbedīšana ir tiešām sāk kļūt par problēmu Jēkabpilī.
Paldies, Māra Grīnberga no Jēkabpils, no laikraksts jaunais vēstnesis stāstīja par Jēkabpils aktualitātēm dzīvnieku kapsētas izveidē.